ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะลำดับที่16จาก30นะคะเราก็มาเกินครึ่งแล้วนะคะก็มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะท่านนี้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจริงแล้ว เป็นคนที่ดูเรื่องวิศวกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนนั่นเองคุณเดวิดเคียสนะคะก็ทั้งเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็น Chief Scientific Officer หรือ CSO นะคะของ Carbon Engineering Limited ค่ะคุณเคียสนี่เรียกว่าอยู่ในภารกิจหรือมีภารกิจนะคะในการทำความสะอาดชั้นบรรยากาศของโลกเราค่ะคือท่านเป็นนักฟิสิกส์นะคะของฮาวาดนะคะแล้วก็ทำการศึกษาค่ะเรื่องการเรียกว่ายังไงดีฉีดสารเคมีค่ะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศข้างบนนะคะเพื่อที่จะให้สารเคมีเนี่ยทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วยนะคะในการลดความเร็วของความร้อนที่เรียกว่าคือลดอุณหภูมิของโลกให้ร้อนขึ้นช้าลงแล้วกันแต่เขาก็ย้ำนะคะว่าการฉีดสารเคมีขึ้นไปเนี่ยเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ทำให้ชะลอให้โลกร้อนช้าลงเนี่ยมันเป็นแค่การกระทำชั่วครั้งชั่วคราวนะทำไม่ได้ตลอดมันจะอยู่ได้ในระดับนึงนะคะซึ่งต้องหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาให้มันยั่งยืนกว่านั้นนะคะโดยวิธีการโดยเทคนิคนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เชื่อนะคะว่าวิธีการนี้เนี่ยสามารถใช้เรียกว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันถ้าไม่มีวิธีอื่นแล้วในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก climate change ต่อโลกใบนี้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะว่าคงจะมีผลข้างเคียงที่อาจจะยังประเมินผลกระทบได้ไม่เต็มที่นักหรือว่าอาจจะมีผลเสียมากเกินกว่าที่ทางนักวิทยาศาสตร์ส่วนอื่นท่านอื่นเชื่อว่ามันจะรับได้นะคะโดยทางคุณเคียสเนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวนะคะที่เตรียมการที่จะทดลองนะคะการฉีดสารเคมีขึ้นชั้นบรรยากาศเนี่ยเพื่อศึกษาผลกระทบนะคะในปี2020นี่เองค่ะเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาวิจัยสิ่งที่เขาวางแผนเนี่ยมันจะได้ผลดีขนาดไหนนะในการทำจริงแล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือทำให้ผลที่คาดหวังเนี่ยไม่เป็นตามที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะGreen Fact นะคะของคุณเดวิดนะคะก็คือว่าบทบาทของเขาเนี่ยก็คือเขาช่วยนะคะสตาร์ทอัพนะคะในการสร้างนะคะเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะที่จะสามารถดักจับนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากอากาศได้เป็นหลักล้านเมตริกตันเลยทีเดียวนะคะโดยเครื่องจักรเครื่องแรกนะคะสามารถดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 500,000 เมตริกตันนะคะแล้วก็เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเรียกว่ายังไงน่าประทับใจแล้วกันนะคะที่ว่ามันสามารถทำงานได้นะคะแล้วก็ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศได้จริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาโดยที่ไม่ขอให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะท่านต่อไปนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณเคงโกะนะคะคุมะนะคะก็เป็นสถาปนิกนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเชิงมาจากทางฝั่งศิลป์แล้วก็มาทางฝั่งอาร์ตนะคะไม่ใช่มาทางฝั่งวิทยาศาสตร์เหมือนคุณเดวิดเคียสเมื่อกี้นะคะโดยเขาบอกว่าตึกต่างๆที่ออกแบบโดยคุณคุมะเนี่ยจะเป็นการออกแบบนะคะโดยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวตึกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทดแทนนะคะการใช้คอนกรีตนะคะในการก่อสร้างนะซึ่งเขาก็บอกว่าคอนกรีตเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่ครอบงำนะคะการออกแบบในศตวรรษที่20นะคะโดยที่จะพยายามออกแบบนะหรือว่างานออกแบบของคุณคุมะเนี่ยถ้าไปเปิดดูในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยก็น่าสนใจจะมีซิกเนเจอร์ที่ค่อนข้างชัดมีลายเซ็นที่ชัดมากนะคะว่าจะใช้วัสดุธรรมชาติว่าจะเป็นหินเป็นไม้นะคะแล้วก็จะใช้แสงจากธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนตึกนะคะ เพื่อลดทั้งเป็นลดการใช้พลังงานไปในตัวด้วยนะหากสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ในตอนกลางวันนั่นเองค่ะงานออกแบบหรืองานสถาปนิกศัลยกรรมของคุณครูม้าเนี่ยก็ได้รับแรงใจอย่างแน่นอนนะมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับความสนใจระดับโลกเนี่ยในปีนี้นะคะในปี2019ถึง2020เนี่ยเนื่องจากการออกแบบ National Stadium นะของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยท่านเนี่ยใช้ไม้นะคะเรียกว่าใช้ความใช้สีเขียวนะคะของธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ไม้ซีดาวูดนะคะที่มาจาก46จังหวัดนะคะจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นในการก่อสร้างนั่นเองเพื่อสะท้อนถึงเรียกได้ว่ายังไงดีเพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาติของญี่ปุ่นละกันนะคะในสถาปัตยกรรมของคุณคุมะนั่นเองค่ะกินแฟลกนะคะของคุณคุมะเนี่ยก็คือบอกว่าNational Stadium นะคะสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยแห่งใหม่เนี่ยก็มีวงเงินในการก่อสร้างสูงถึง 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ส่งต่อให้ Japan Sport Council นะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ค่ะก็จะเตรียมสำหรับต้อนรับนะคะมหากรรมกีฬาโอลิมปิกนะคะในปี2020นี่เองค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยจะมีส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อมหากรรมกีฬาระดับโลกในปีนี้ค่ะท่านที่18นะคะมาจากสหรัฐอเมริกานิฟายก็เป็นติ่งนะคะของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเป็นสาวกเลยทีเดียวนะคะก็คือคุณโรเซ่มาคาซิลิโอนะคะเป็นผู้หญิงนะสุภาพสตรีนะคะเป็น CEO นะของพัตตาโกเนียนั่นเองค่ะพอพูดถึงพัตตาโกเนียคือเรื่องเสื้อผ้านะคะแบรนด์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์แบรนด์เสื้อผ้าที่เอาไว้ลุยปีนเขานะคะออกลุยอากาศหนาวเหน็บนะคะโดยคุณมาคาริโอเนี่ยก็เรียกพัตตาโกเนียว่าเป็นบริษัทนักประท้วงหรือไงดีเรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์คอมพานีนะคะก็คือเพราะว่าเนี่ยแบรนด์ของพัตตาโกเนียเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของสินค้าเนี่ยเข้ากับความรับผิดชอบนะคะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคือเรียกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงเลยทีเดียวนะบริษัทพัตตาโกเนียเนี่ยโดยบริษัทพัตตาโกเนียสิ่งที่เขาทำมายาวนานหลายปีแล้วนะก็คือการออดิตนะหรือตรวจสอบนะคะซัพพลายเชนของตัวเองนะคะเพื่อกำจัดนะคะวัตถุดิบที่เป็นพิษนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดขยะนะคะแล้วในนี้ที่ไม่ได้พูดถึงแต่ไฟขอพูดเพิ่มก็คือเรื่องการดูเรื่องการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรมแก่ซัพพลายเออร์สนะผู้ผลิตในแต่ละประเทศที่เขาไปจ้างผลิตนั่นเองค่ะโดยบริษัทเนี่ยก็มีแคมเปญนะคะที่สับสนนะให้ลูกค้าที่ซื้อของพัตตาโกเนียไปเนี่ยพยายามซ่อมเสื้อผ้าของตัวเองมากกว่าที่จะซื้อใหม่นะคะเพราะว่านั่นคือการใช้แล้วทิ้งนะโดยที่อายุการใช้งานเนี่ยมันใช้ได้นานกว่านั้นนะคะก็จะมีเรียกว่าเป็นบูธเล็กๆนะคะในร้านพัตตาโกเนียที่ไฟไปดูมาที่ซานฟานเนี่ยก็คือมีรับซ่อมนะคะมาช่วยสอนวิธีการซ่อมเสื้อผ้าของพัตตาโกเนียนั่นเองค่ะน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นวิธีในการสร้าง customer relationshipที่ดีเลยทีเดียวนะคะมันดูจริงใจมากด้วยนะคะนอกจากที่เป็นนักเคลื่อนไหวแล้วพัตตาโกเนียยังเป็นนักร้องนะคะคือฟ้องร้องนะคะก็คือมีการใช้แบบทีมกฎหมายไปฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์นะคะในเรื่องของการตัดสินใจของทรัมป์นะที่ลดนะคะการพิทักษ์ปกป้องหรือคุ้มครองของภาครัฐต่อพื้นที่นะคะในเขตอูทานั่นเองค่ะโดยการฟ้องก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะทางบริษัทพัตตาโกเนียเนี่ยก็วางแผนนะคะที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นคือเรื่องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งปี2020นะคะโดยมีความพยายามหรือการตั้งธงไว้ว่านะคะจะพยายามชักชวนผู้ลงมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยให้ไม่โหวตเลือกผู้ที่ปฏิเสธเรื่องปัญหาสภาวะโลกร้อนหรือ climate deniers นั่นเองคือเรียกได้ว่าเหมือนจะเอาทำออกนะคะเรียกได้บริษัทนี้เนี่ยจุดยืนทางการเมืองชัดเจนนะคะจุดยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมชัดเจนมากนะคะกลายเป็นเรียกว่าไม่ใช่บริษัทที่ทำเพื่อหาผลกำไรและเป็นบริษัทที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเพื่อรักษาโลกใบนี้นั่นเองค่ะ green fact ของพัตตาโกเนียนะคะก็คือการที่บอกพัตตาโกเนียเนี่ยเมื่อเขาได้เรียกว่าmatch นะคะคือเรียกว่าถ้า ลูกค้าเนี่ยมีการบริจาคเงินเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะบริจาคเงินให้ตรงให้เท่ากับลูกค้านะคะโดยเขาบอกว่าการบริจาคเงินของปาตาโกเนียเนี่ยมากกว่า10ล้านเหรียญแล้วนะ10เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเป็นการบริจาคที่ขอให้ลูกค้าร่วมกันทำในช่วงเป็น Black Friday นะคะของสหรัฐอเมริกาเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวันเดียวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงพีเรียดนั้นนะคือช่วง Black Friday เนี่ยเพราะว่า Black Friday เนี่ยเป็นช่วงที่ห้างร้านต่างๆออกมาตั้งโปรโมชั่นเพื่อให้คนเนี่ยซื้อของให้มากที่สุดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ตัดสินใจซื้อไปโดยที่ไม่ต้องการมันด้วยซ้ำนะคะก็ทางพนักงานเนี่ยก็ไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้นะคะก็เลยจะเน้นมีแคมเปญต่างๆออกมานะคะเพื่อเรียกร้องนะให้ผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้นะโดยซื้อของที่จำเป็นนะคะแล้วก็นำเงินที่ได้เนี่ยไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะคะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ